ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს გია ჯანდიერს. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი იყო მოლოდინი და საკმაოდ ხანგრძლივიც მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიმართ, რომელიც იყო წარმოდგენილი, მოიცავდა რამდენიმე ეტაპს და მოიცავდა სხვადასხვა მიმართულებას, შეიძლება ასე ითქვას. იყო, არ ვიცი, ნიშნულოვანი და საყურადღებო, ასე ვთქვათ, გზავნილები და სხვადასხვა ადრესატი ყავდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ნიშნულოვანი ნაწილი იყო სოციალური ნაწილი, რაც გარდაუვალი იყო ალბათ. და საინტერესოა ძალიან, როგორ შეაფასებდით თქვენ იმ ნაწილს, რომელიც ეხებოდა ბიზნესს. მე სმენელს და ჩვენს მაყურებელს უკვებოთხარი, რომ ასე ვთქვათ, თქვენი მოსაზრება, ვიდრე გარკვეული ხნით ადრე, ვიდრე ეს გეგმა იქნებოდა წარმოდგენილი, თქვენი მოსაზრება იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი ამ ეტაპზე იმისთვის, ეკონომიკისთვის, თქვენ წარმოადგენთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეუძლიათ გაცნობა ამ მოსაზრებისა, დეტალურად ვრცლად გაქვთ ჩამოყალიბებული, ძალიან საინტერესო არის და ვურჩევ ყველას, რომ ნახოს. დავიწყოთ თავად ამ გეგმის, წარმოდგენილი გეგმის შინაარსის შეფასებით. რა იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო და რამდენად თვლით, რომ ეს არის, ბუნებრივია, ეს არ არის საბოლო და ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ყველაფრის მომცველი, ამ ეტაპზე მაინც რა სიგნალები იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო?
ჩემი აზრით, პირველ რიგში ვიესალმებ ჩვენ მაყურებლებსაც და მსმენელებსაც. ჩემი აზრით, არ შეცდა ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ ამ წარმოდგენილ პროგრამას, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინახავს ეს დაწერილი სადმე, დეტალებზე ამის გამო რთული იქნება კიდევაც კამათი, იმიტომ რომ ალბათ ეს ყველაფერი გამოჩნდება იმის შემდეგ, რაც გამოჩნდება საბიუჯეტო ცვლილებები, იმიტომ რომ საბიუჯეტო ცვლილებებმა დაგვანახოს საგადასახადო მხარესაც, შემოსავლების მხარესაც და ხარჯების მხარესაც, რითი აპირებენ, თქვათ, ოპერირებას, ხომ? და აქედან გამომდინარე, რაც ჩვენ დავინახეთ, ჩემი აზრით, უფრო სწორია ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ ეს უფრო საარჩევნო პროგრამას გავდა, ვიდრე ვთქვათ ამ მდგომარეობაში რა უნდა გააკეთოს თავრობამ, რომ ორი დიდი მნიშვნელოვანი ამოცანა გადაწყვიტოს. მე სიმართლე ვთქვა, არც ერთი ამოცანის გადაწყვეტის რაიმე გზა არ დამინახავს. ეს არც იყო ალბათ მოსალოდნელი იმ კუთხით, რომ მე ადრეც თქვენთან, თქვენ რადიოსთან პირველ ინტერვიუში თქვი კიდევაც, რომ ალბათ თავრობა ელოდება საერთაშორისო დონორებს, ისინი შესთავაზებენ, იმიტომ რომ ამ ცელწერილში მე აღწერ კიდევაც ის, რომ თავრობას თავის ფული არ აქვს. ამ შემთხვევაში რაზე უნდა გაითვალოს იმის დანახვაც კი შეუძლებელია, ამიტომ მისი კრიტიკა ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, არასწორია, იმიტომ რომ ობიექტურად თავრობას დღეს არ შეუძლია დაითვალოს რა რესურსებს ფლობს იმისათვის, რომ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები. ამიტომ არის, რომ აგვიანებს ალბათ პასუხს, რომ რაღაცნაირად შეძლოს, ვთქვათ, იმ მდგომარეობაში გარკვევა, რა სპირდება საერთაშორისო დონორთა, ვთქვათ, მხრიდან მსოფლიო, ხო? ამიტომ ეს მხარე ცხადია, რომ ობიექტურია, თუმცა სუბიექტური არის ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ. ყველაფერი უფრო გავდა აქედან გამომდინარე იმას, რაც მათმა კრიტიკოსებმა, პირველ რიგში ოპოზიციამ ისაუბრა, რომ ეს უფრო გავდა საარჩევნო დაპირებებს. ეს არა მარტო იმ თვალსაზრისით არის ასე, რომ იქ ბევრი დაპირება წდება ზუსტად არჩევნების შემდეგ, ეს თქვა საეჭვო ცხადია ნებისმიერ ადამიანისთვის იქნება და მთავრობას ალბათ არ გაუკვირდება, რომ ეს ასე მოხდება, როგორც არ უნდა სვანაირად ისაუბრონ. ასევე ჩემი აზრით, იმდენად გაფანტული არის ეს დაპირებები სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე, რომ ისე ჩანს, თითქოს რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დამოკიდებულება უნდა შექმნან მთავრობაზე, მათ შორის არა მარტო იმათი, ვისაც სინამდვილეში ახლა უჭირთ, არამედ იმათიც, ვისაც შეიძლება საერთოდ არ უჭირს და რაღაცა გეგმებს ადგენს უკვე იმისი, როგორ უნდა დაიწყოს ამ თავისი ბიზნესის რესტარტი, როგორ დააბრუნოს თანამშრომლები სამსახურში და როგორ დააბრუნოს, რაც მთავარია, მომხმარებლები საკუთარ კომპანიისთვის. მაგრამ თუ მას ამხელა რაღაცებს შესთავაზებენ, მან შეიძლება გადაიფიქროს იმაზე ფიქრი, როგორ ააწყოს თავიდან ბიზნესი, როგორ მოახდინოს წარმატების კესვლა ისე. და დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ როგორ ჩადგეს რიგში მათ შორის, ვინც ახლა დაელოდებან მთავრობის რაღაცა დონაციებს და დახმარებებს.
ასეთი მომხიბულელი იყო ვითომ?
ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან გაჟღერებულმა ძალიან ბევრმა თქვათ ლამაზმა იდეამ შეიძლება ვიღაცებისთვის შექმნას ასეთი ატმოსფერო, რომ მოდი დაველოდოთ, იქნებ რას იძლევიან, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრებები, რომელიც თქვენთანაც გამოაქვეყნე და ინგლისურადაც ვთარგმნე და გამოქვეყნებულიც არის ალბათ უკვე უცხოეთში, ეს მოსაზრები არ არის ქართული, საქართველოსთვის უნივერსალური. ეგ მოსაზრები ჩემი აზრით ყველა ქვეყანას გამოადგება იმისათვის, რომ ახლა დაინახოს რა არის უფრო პრაგმატული გასაკეთებლად და არა ის, როგორ აყვეთ ემოციებს და ემოციების საშუალებით მართოთ ჩვენი ეკონომიკა ამის შემდეგ. ახლა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ პრაგმატულები ვიყოთ. შეიძლება სხვა სხვანაირად ეჩვენებოდეს, რომ ჯობია ჩვენ პირველ რიგში ემოციები დავაწყნაროთ, ვიდრე პრაგმატული ნაბიჯები გადავდგათ, მაგრამ ისეთ ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ამისი ფუფუნება არ არსებობს ჩემი აზრით. რომ ეს ბიუჯეტის ის შემოსავლები, რომელსაც მთავრობა ელოდება, არ ეყოფა ალბათ არც ერთ იმ პროექტს, რომელიც დასახელდა. და მით უმეტეს, თუ ჩვენ არ მიმართეთ იმ ღონისძიებებს, რომ ეკონომიკის გადასაღებას რაღაც შევძელით, შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს ფული, საერთოდ არ არსებობდეს ფული, არაფრისთვის არ არსებობდეს ფული. ამიტომ მე მგონია, რომ გადასაღება უფრო მნიშვნელოვანი გზა არის, ვიდრე ახლა დახმარებებზე ორიენტაცია. და მათ შორის მე იმ წერილში თქვი იმის შესახებაც, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებლად მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დახმარებებზე ვიქნებით ორიენტირებული, საერთაშორისო დახმარებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაშინ ინვესტორებს არ ექნებათ მაინდამაინც მომხიბვლელი შეხედულება საქართველოზე. ისინი ფიქრებენ, რომ ის ქვეყანა კი არ არის, რომელიც ახლა ნაბიჯებს დგამს იმისათვის, რომ ინვესტორები მოხიბლოს და მიიზიდოს, არამედ ეს ქვეყანა ახლა დგავს ნაბიჯებს, რომ მოხიბლოს დონორები, რომ რაც შეიძლება მეტი ფული მიცეს ამ ქვეყანას. თუ საჭიროა, მე იმასაც განმარტავ, რატო არ გონია, რომ დონორების ფული საქართველოს საერთოდ უშველის, იმიტომ რომ ამაზე დიდი მითოლოგია არსებობს და შემიძლია ცალკე წერილის კი უკრავო.
მესმის, აუცილებლად ამაზეც მეტს მოვისმენთ. მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, ერთ რამეში თუ ეთანხმებით ხელისუფლებას, რომ ეს სოციალური, ესე ვთქვათ, დაპირებები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარდაუვალი იყო. რატომ აპირისპირებთ პრაგმატიზმსა და რატომ ხედავთ ასე, რომ ეს ემოციების დასაწყნარებელი, ასე ვთქვათ, დაპირებებია და ნაბიჯები, რომლების გადადგმასაც აპირებს მთავრობა?
მე არ ამგონია, მთავრობა ერთადერთი ვინმეა, ვისკენაც ხელი უნდა გავიშიროთ ამ შემთხვევაში. მთელი ქვეყანა, ვთქვათ, მომზადდა იმისთვის, რომ ამას ელოდებოდეს ყველა, რომ ახლა მთავრობა რაღაცა ჯადოსნურ ჯოხს დაიქნევს და მოაფრქვევს ფულს ყველასთვის, ვისაც დახმარება ჭირდება. ეს მგონია, რომ მცდარი გზა არის იმ კუთხითაც, რომ უნდა შევძლოთ ჩვენ ამის გარდატეხა იმისკენ, რომ დავიწყოთ ფიქრი დოლარის შექმნაზე და არა, თქვა, დოლარის განაწილებაზე. ეს დოლარი შეიძლება აღარ დაგვჭირდეს ჩვენ გასანაწილებელი, ეს არის პრობლემა. და ამიტომ მე მგონია, რომ ნებისმიერი მხარე, რომელიც ახლა მთავრობას გააკრიტიკებს, ალბათ უნდა უთითებდეს იმას, ზუსტად გაჯანსაღების პროცესი როგორ უნდა დაიწყოს და არა მხოლოდ იმას, როგორ მოახერხოთ ფულის დარიგება ყველასთვის. მე მგონია, რომ ამას მაინც ვერ შეძლებს მთავრობა, ვერც დონორების დახმარება. საერთაშორის გაიელო ამ ინფორმაცია, მაგრამ ყურადღება მაინდამაინც არ იქნა მიქცეული ჩემი აზრით იმ ფაქტზე, რომ ეს დახმარებების ნაწილიც ალბათ საქართველოს არ თქვათ არ მოაზვავდება წელსვე. და თუ მოხდა ის, რაც პრემიერ-მინისტრმა დაპირდა საქართველოს, რომ 3 მილიარდი დახმარება იქნება, რომელიც მე აღმოჩნდა, რომ თურმე ვალებია და არა მაჩუქარი ფული, მაშინ ეს ფული მოვა ნელ-ნელა და თანაც მოვა მრავალი წინაპირობით. მე მგონია, რომ სწორია ამ წინაპირობების დაყენება მათი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ მაგალითად წინაპირობები დააწესო მხოლოდ საქართველოსთვის, მათ წინაპირობები უნდა დააწესო მთელი აფრიკისთვის და ზოგიერთი აზიური ქვეყნებისთვის და ზოგიერთი ევროპული ქვეყნებისთვისაც, რა შემთხვევაში და როგორ მიიღებენ ისინი ამ ფულს. თუ ამას არ დააყენებს, ეს ფული უბრალოდ გაიფლანგება და არაფერი შედეგი არ იქნება. ამაზე არის ალბათ ორიენტაცია და თანაც მათ უნდათ რომ დაინახონ, ალბათ ასე მგონია, თქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, რომ ამას მოყვება ასევე სხვა მოქმედებებიც, რომელიც გადაიყვანს ხელისუფლებას და მათ შორის ფისკალურ სისტემას სხვა რელსებზე, რომ ის გახდეს თვითმყოფადი რაღაც მომენტში და არა ის, რომ მუდმივად ჩამოეკიდოს ამ თქვა დახმარებების და საერთაშორისო ვთქვათ სესხების სისტემა.
თუკი ეს ასეა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მაშინ რატომ არის, რა არის ცუდი დონორების ფულში, მოდით ასე ვიტყვი და უბრუნდეთ იმას, რისი თქმაც სურდა. თუკი პირობები ახლავს თან და სწორედაც იმის დანახვა სურს დონორს, რომ ეს უბრალოდ გასაფლანგი და დასარიგებელი ფული არ არის, ასე ვერც იქნება ბუნებრივია.
ხო, ჩვენ ახლა ბოლო წლებში ძალიან ხშირად შევესწარით ამას. ეს იყო უკრაინასთან დამოკიდებულებაში, ეს იყო საბერძნეთთან დამოკიდებულებაში, როდესაც ევროკავშირის და თქვათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვა მოთამაშეებიც, ასე ვთქვათ, ისინი ყველანი ცდილობდნენ, რომ არა მარტო დახმარებოდნენ, არამედ საკმაოდ მკაცრი პირობები წამოეყენებინათ ამისთვის. და ეს იძლევა მაგის ვარაუდს, რომ ისინი ამ პირობებს ამოაყენებენ. მაგრამ მეორე მხარე არის, ეს პირობები თვითონ რა წარმოადგენს და მე ამაზე თუ გადავალთ, მაშინ მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ უკრაინაში ბოლო ჩემი ვთქვათ მოგზაურობის დროს კონფერენციაზე ვესწრებოდი და იმ კონფერენციაზე ვთქვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაბიჯი უკრაინას რაც უნდა გადაედგა, ის იყო, რომ გათავისუფლებული იყო დონორების ვთქვათ დონორებზე ორიენტაციისაგან და უფრო ყვახე სიტყვებით გამოვიყენე. ახლა მე არ მინდა რომ ეს ყვახე სიტყვები ახლა აქ ვახსენო, იმიტომ რომ რაღაცა მოქმედებებს ვაპირებ და მანამდე არ მინდა ყვახე სიტყვებით გამოვიყენე, მაგრამ გარწმუნებთ, იმ დარბაზში მე საერთოდ დამსწრე ვიყავი და არა სიტყვით გამოსვლელი, მაგრამ იქ სიტყვით გამოსვლელი სხვები იყვნენ და მიდიოდა ძალიან წყნარად ეს კონფერენცია. და მე როდესაც თქვი ამის შესახებ, რომ საჭირო იყო გადახედო ამ პოლიტიკის უკრაინის მიერ, მთელი დარბაზი ფეხზე ადგა, ტაში მე დამიკრა და არა იმ გამოსვლელებს.
ვინ იყო დარბაზში, ბანოგია?
დარბაზში იყო მაგალითად ის ლიეტუველი ყოფილი მინისტრი ეკონომიკის და მსმენელები.
ტაშის დამკვრელი ვინ იყო თქვენ?
სხვადასხვა ექსპერტი და პოლიტიკოსები, რომლებიც შეიკრიბნენ იმისთვის, რომ განეხილათ უკრაინის პრობლემები. სამწუხაროდ მეტი შესაძლებლობა აღარ მომცემია, მე უკრაინას შევიყავი და გონია, რომ ძალიან ბევრი ილუზიებით იკვებება უკრაინა და ამიტომაც ვერ გამოვიდა ამ მდგომარეობიდან. და მე არ მინდა რომ ეს ილუზიები საქართველოსიც დავინახო, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ამ ილუზიებით ცხოვრებას რაღაც მომენტში შევეშვით და ისე უკან ბრუნდებით. ეს ილუზიები კარგად გვახსოვს ჩვენ შევარდნაძის დროს, ეს გვიყვანს ხოლმე ამის გახსენება, შევარდნაძის დროს რაღაცა საოცრება ხდებოდა, ხო? ერთი საოცრება ის იყო, რომ შევარდნაძე როგორც გლობალური ლიდერი, ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ადამიანი იყო, ადვილად აღწევდა იმას, რომ დონორებისგან პატარა-პატარა დახმარებები მიეღო და ყოველ კვირას ფაქტიურად ვიცხადებდა, რომ აუ 10 მილიონი მოქცა ევროპის ფირმა, 20 მილიონი მოქცა ვიღაცა. ასე იყო, ხო? ახლა ჩვენ ამისკენ თუ წავედით და ამისგავსებით უკრაინას სამწუხაროდ.
სასწაული ხდებოდა ბრძანით, სასწაული ის იყო, რომ ეკონომიკაში არაფერი არ ხდებოდა სინამდვილეში.
რა თქმა უნდა, არაფერი არ
ხდებოდა. ეს იყო მთელი სასწაული.
ვერავინ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობა იმ პოლიტიკაზე, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვეტარებინა. ზუსტად ამაზე მიუთითები უკრაინასაც, რომ უკრაინის გადარჩენა იყო უკრაინული, თქვათ, საზოგადოების მიერ წარმოშობილი პასუხისგებლიანი პოლიტიკით. ამიტომ ჩვენ ვჭირდება პასუხისგებლობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც შეგვაძლებინებს, რომ შევიცვალოთ რელსები და გადავიდეთ განვითარებაზე ორიენტირებაზე და არა დახმარებაზე ორიენტირებაზე.
და თვლით, რომ ახლა არის ეს დრო?
რა თქმა უნდა, ახლა ზუსტად ასეთი დრო არის, რომ ჩვენ პრაგმატულად უყუროთ ამ ყველაფერს და არ გავხდეთ ჩამოკიდებული დახმარებაზე. და ამასთან ერთად მე ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომელიც ხშირად არ გახმაურებულა და ალბათ ჩემნაირი ხალხი თუ ისაუბრებს მაგაზე, თორემ ამაზე არ უყვართ საუბარი მაინდამაინც. შეიძლება ბევრს თვითონ თქვა იმდროინდელ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს ეჩვენება, რომ 2008 წლის 2009 წლის კრიზისი და საქართველო იმიტომ გამოვიდა, რომ 5 მილიარდი მოქცეს, მაგრამ ეს არის ილუზია. ამას პირველად თვალ შეიძლება, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს არის ილუზია. ჩვენ გამოვით იმ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ სწორი რეფორმები იქნა გატარებული საქართველოში. და ჩვენ თუ ამ სწორ რეფორმებს ახლა უკან დავაბრუნებთ ყველაფერს, მე მაქვს ეჭვი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მაინდამაინც თვალში არ მოსდის ბევრი ის რეფორმა, მაშინ ჩვენ შევალთ ისევ იმ წრეზე, როდესაც ჩვენ გვექნება პრობლემები, ისინი რაღაცა დახმარებას მოგცემენ, მერე ისე გაგვიჩნდება პრობლემები, ისე დახმარებას გაგვიწევენ და ვერასოდეს ვერ გამოვალთ ამ წრიდან. აქედან გამოსავალი არის პასუხისგებლობის აღება ჩვენს ქვეყანაზე და სწორი პოლიტიკის განხორციელება და არა ისეთი, თქვათ, ილუზიების შექმნა და ისეთი პოლიტიკის შექმნა, რომლითაც ჩვენ დამოკიდებული გავხდებით დონორებზე.
ბანოგია, აი ეს მთლად განულება რამდენად სწორი არის იმ 4.5 მილიარდის როლისა. იმის გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა თქვენი აზრით გამოსვლა სწორი რეფორმები და რას გულისხმობთ კონკრეტულად რახან 2008 წლები გავიხსენეთ?
მე გულისხმობ იმას, რომ
რას იზამდნენ რესურსის გარეშე, დიახ,
ჩვენ მივიღეთ სასწრაფო დახმარების სახით პირველივე წელიწად და მაგან მაგფულმა მოახერხა ის, რომ დაგვაბინავებინა ათობით ათასი ადამიანი ტოლვიტი, ჩვენ მადლობა ვთქვათ, რა თქმა უნდა. თუმცა ამავე პერიოდში მე მახსოვს ზუსტად, რომ ჩვენ თუ შემოთავაზებული ფული მხოლოდ და მხოლოდ 2008 წლის დეკემბერში დამტკიცდა სავალუტო ფონდის მხრიდან და მანამდე ჩვენ არ ქონია რაღაც კატასტროფული პრობლემები, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოებული სწორი პოლიტიკის გამო. მე ამაში ძირითადად სახურება იყო კახა ბენდუქიძის, რომელმაც სწორი რეფორმები ჩაატარა.
რანაბიჯებს გულისხმობს ბატნოგია?
რანაბიჯებს და წინა ორი წელიწადი მინიმუმ ორ ნიშნას დაქონდა ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენ გავამართივეთ ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოში, შემოწირეთ გადასახადები, შემოწირეთ რეგულირებები ამ ეკონომიკაში.
ეს იყო მანამდე, ხო?
კი, მანამდე იყო. 2008 წელი ჩვენ კარგად დავიწყეთ, 7 პროცენტი თუ 8% დაიღო პირველ 7% დაიღო პირველ 8 თვეში და შემდგომში ომი იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ წამოგვიწევდა გლობალური კრიზისი და ესე მარკეტ არ გაგრძელებოდა ყველაფერი სამწუხაროდ, მაგრამ ამავე პერიოდში მე მახსოვს ზუსტად, რომ 500 მილიონი ევრო ბონდი გაყიდა საქართველოს მთავრობამ და შემოვიდა 500 მილიონი ევროს რეალური რესურსი, რომელიც დაუხარჯავი იყო და წლის ბოლომდე არ დაუხარჯავთ ეს ფული და შემდეგ წელსაც კი გადავიდა როგორც მახსოვს ეს ფული. და საქართველოს მიღწევა, რომელიც შეიძლება ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, 2004 წელს საქართველოს ბიუჯეტი ხარჯავდა თავის 10% იმაზე, რომ გაესტუმრებინა საერთაშორისო ვალდებულებები. 2008 წლისთვის ეს წილი ბიუჯეტის, რომელიც ხარჯავდა საერთაშორისო ვალდებულების გასტუმრებაზე, 1.5%-ზე ჩამოვიდა. 10-დან 1.5%-ზე ჩამოვიდა. შემდგომში ეს გაიზარდა, მართალია, 3%-ამდე ავიდა, მაგრამ სწორი პოლიტიკის გატარების გამო ეს შემდგომში ისე 2%-ამდე შემცირდა. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. ამის თქმა, რომ ჩვენ საერთაშორისო დახმარების გარეშე ვერ გადარჩევით, ჩემი აზრით გაზვიადებულია სუმცირე. რაც თავარია, ჩვენ გვქონდა რესურსები, მთავრობას ჰქონდა მაშინ საკმაოდ სერიოზული რესურსები, რომ ისინი გამოეყენებინა, და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ამ დონორულმა დახმარებამ შეამცირა საქართველოს რეფორმების სიჩქარე. და ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი მოგვეგო ამ რეფორმების დაჩქარებით, კიდე მეტი დაჩქარებით, ვიდრე იმით, რომ ჩამოკიდებულიყავით ამ.
მანდოგე, მე მაქვს კიდევ აი კითხვები სწორედ თქვენს ამ შეხედულებაზე კიდევ, მაგრამ მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილამ მშვიდობის, გისმენთ?
დილამ მშვიდობისა, გავაწერნი.
გამარჯობა.
მშვიდობით თქვენს თომარს. მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული ვარ, არაჩვეულებრივი პიროვნება არის და ძალიან ჯანსაღად და თანამედროვედ უყურებს ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და რაც შეეხება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას. მე მაქვს ორი კითხვა. პირველი, ეს შეეხება უშუალოდ ხომ არ არის ეს მორგებული პირდაპირ საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ საარჩევნო პერიოდამდე ერთი თვით ადრე წყდება ეს დახმარება, ანუ არჩევნების პერიოდამდე ამ ადამიანებს მოიბავენ, ქართული ოცნება მიიბავს, ხოლო იმ ერთ თვეში უკვე დაუნიშნავს რა ვქვია, როგორც ასე ვთქვათ პროპაგანდისტებს და როგორც ასე ვთქვათ პარტიის წარმომადგენლებს, გაუგრძელებს ხელფასებს, ანუ მიიბავს ამ ადამიანებს და უფრო ინიციატივას და უფრო უსაქმურებს და უმაქნისებს გახდეს ამ ადამიანებს. და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი. მადნობია, როგორ გიქრობთ თქვენ, აი ეს პროცესი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, როდესაც შეეხეთ 2008 წლის კრიზისს და როდესაც ეხებით ეხლანდელ კრიზისს, საქართველოს მთავრობას შეუძლია თუ არა, აქვს თუ არა იმის შესაძლებლობა? არ გულისხმობ მე მხოლოდ ფინანსურ, გულისხმობ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და პოლიტიკურ ნებას, რომ გაუმკლავდეს ამ ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც ამ დაავადების გავრცელების შედეგად შეიქმნება ქვეყანაში და მსოფლიოში. მარტო ჩვენი ქვეყანა კი არ დაზარალდება, მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა ზიანდება და ის დახმარებები, რომელიც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, მთელი პირობებით, იმ პირობებს შეასრულებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება და მისცემენ თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ისინი იმ დახმარებას, რომ ასე ვთქვათ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან? და მე არავითარ შემთხვევაში არა მაქვს ხედველობაში, რომ მხოლოდ მათი დახმარების შედეგად. როგორ ფიქრობთ თქვენ, გადასახადების შემცირება შეუწყობს თუ არა ხელს, რომ ბიზნესმა უფრო გააქტიუროს თავისი და ასე ვთქვათ საქმიანობა და უფრო მიმზიდველი გახდეს საქართველოს ეკონომიკაში ბიზნესის გულის დაბანდება, ვინემ სხვა ქვეყნებში?
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო გიარ, საიდან დავიწყოთ, თავიდან თუ ბოლოდან?
ხო, მე ბოლო კითხვაზე ალბათ თქვენ ნინო გაიც პასუხიდან ჯობსის სტატია წაიკითხეს, იმიტომ რომ ზუსტად
გადასახადების შემცირებას რაც შეეხება. დიახ, აუცილებლად თვლით ამას, კი ბატონო.
კი, მე ვთვლი, რომ გადასახადების შემცირება არის ერთადერთი რაღაცა პრაქტიკულად, რაც პროაქტიურად შეუძლია მთავრობამ აკეთოს ახლა, იმისაც, რომ ბიზნეს ხელი შეეწყოს. იმიტომ რომ მაგას არ ჭირდება რესურსი. გადასახადების შემცირება შეიძლება გამოაცხადო და მეორე დღიდან ამოქმედეს ეს და არ ჭირდება ამას რაღაცა ბიზნესის მხარეს არაფრის კეთება არ ჭირდება. ხოლო რაც შეეხება ნებისმიერ სხვა პროექტებში ჩართვა და კრედიტების გაცემა და დახმარებების მიღება ბიზნესის მიერ, ამაში შეიძლება უამრავი პროცედურების გავლა, რომლის პროობაში აღმოჩნდება არა მარტო ის ბიზნესები და დამოკიდებული გახდება აქედან გამომდინარე მთავრობაზე, რაც სწორად ბზან ამ ბატონმა და მეც აღნიშნავ მაგას, რომ ეს წარმოდგენილი თქვა
ეთანხმებით, ანუ ამ პირველ
ნაწილში მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროგრამა პირდაპირ მიაბავს ათასობით ადამიანს და ბიზნესებს მთავრობაზე, ხო? ეს იქნება კატასტროფა საქართველოსთვის. არ მგონია რომ ამაში იყოს რაიმე სწორი გამოსავალი. მე მაგალითად ბატონს უსურვებდი რომ წაიკითხოს ასეთი რაღაცა დაწერა გერმანიის მთავარმა ვირუსოლოგმა, რომ ლიდერის, კარგი ლიდერის დამახასიათებელი თვისება ახლა ის არის, რომ არ გამოიყენოს არსებული სიტუაცია პოლიტიკური შესაძლებლობების შესაქმნელად, ასე ვთქვათ. ან ის საუბრობს მერკელზე, რომელმაც ჩემი აზრით ყველაზე ჩანსავი, თქვა, არ ვიცი მე ავსტრიაში ზუსტად რა ხდებოდა, მაგრამ ევროპაში ყველაზე ლამაზად ყოველ შემთხვევაში ჩანს, რაც გერმანიაში მოხდა. და მგონია რომ გერმანიისგან მაგალითად ის უნდა ვისაუბროთ, რომ საერთოდ არ ყოფილა ესე პოპულისტური დაპირებები და პოპულისტური რაღაცა, თქვა, მოქმედებები თავრობისგან, არამედ იყო ძალიან კაფიო, მკვეთრი მოქმედებები ჩვენ მთავრობისგან. ალბათ ყველაზე მეტად ამას ველოდებოდით, რომ კაფიო მოქმედებები იქნებოდა თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით და თუნდაც ეკონომიკის მიმართულებით. იმდა ჯანდაცვის სფეროში მაგალითად მე ვიტყვი, რომ ჩვენ რაღაცა საბჭოთა ტრადიცია გავავიძელეთ ჩემი აზრით, რომ რაღაც უამრავ ინფორმაცია დამალული არა მარტო ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რომლებსაც უბრალოდ ცნობის მოყარეობა ამოძრავებს, რომ იცოდნენ რაღაცეები, არამედ ექსპერტები ფიქრობენ იმას, რომ ბევრი რამე ვერ გაიგეს რა ხდება. ახლა მე არ ვიცი ეს ექსპერტები რამდენად მაღალი კვალიფიკაციის არიან და რამდენად კარგად ეძებენ ამას, შეიძლება ვერ ეძებენ მაგალითად და ვერ პოულობენ მაგალითად, მაგრამ რანაირად დავიჯერე რომ ვერავინ ვერ იპოვა ის ინფორმაცია, რასაც ეძებენ და ხშირად ისმის ტელევიზიაში.
რას გულისხმობთ კონკრეტულად რა ნაწილს ინფორმაციის?
რას გულისხმობთ და თქვა რას ეყრდნობა?
დაგაკლდა შეფასება იმ მდგომარეობას, რაშიც ვართ?
ხო, რას ეყრდნობა მთავრობის გადაწყვეტილებებს, თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით, მაგალითად ის რომ ტესტები არ კეთდებოდა და არ დაიწყოთ დროულად, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგალითად თუ თქვა ითვლება რომ გერმანიაში მდგომარეობა კარგად სწრაფად წავიდა, ინგლისში ითვლება რომ არ წავიდა, ხო? და ინგლისში თუ რამე დაგვიანდა ეს ტესტები. ახლა ჩვენ
არა მხოლოდ ინგლისში, სხვათა შორის, დიახ, დიახ.
არა მხოლოდ ინგლისში, ხო? მე გულისხმობ ახლა ამ სტატიას, რომელიც გამოაქვეყნა გერმანიის თავმა ვირუსოლოგმა, გუშინ დოიჩე ველეზე იყო, ზუსტად. მე გულისხმობ იმას, რომ თუ მთავრობას ჰქონდა კაფიო, თქვა, მიზეზები იმისი, რომ არაკეთებდა ამას, ხო, მაშინ უნდა გვითხრა სამის შესახებ. თუნდაც ის, რომ თქვა, დაგვიანდა, იმიტომ რომ დაგვიანდა შემოტანა ან ტრანსპორტირება, რაღაცა კონკრეტული პრობლემებია, შეიძლება ვიღაცა ამაზე გაბრაზდეს და გააშაყიროს ან გააკრიტიკოს ან რაღაცა, მაგრამ ჩვენ უფლება გვაქვს, მაინც ვიცოდეთ ამის შესახებ, რატომ ხდებოდა ეს და არა ის, რომ ჩვენ ვისხდეთ სახლში და მხოლოდ და მხოლოდ თქვა ჩვენი ისინი ქონდეს თქვა მოსაზრებები და ბუზღუნებდეთ ჩვენთვის, რომ აუ ნეტა რატო
არა, არ უნდა ბუზღუნებდეთ, იმაზეც უნდა გქონდეს ალბათ უფრო კონკრეტული პასუხები. მე მგონი შესაძლებელია რა რიცხვებში კონკრეტულად რა განიცადა უკვე საქართველოს ეკონომიკამ, იმით რომ ამდენი აქტივობა გაჩერდა, იმით რომ ამდენი ადამიანი დარჩა უსამსახუროდ, იმით რომ ამდენი რამდენად შემცირდა ეს თქვათ საბაზრო ურთიერთობები, რაც აჩვენებს სიცოცხლეს ეკონომიკის მსმენელის. მეორე კითხვას მინდა მიუბრუნდე, კიდევ ერთი გველოდება ბატონო გია და ამიტომ ჩაგეჭერით. ორი კრიზისის შედარებას მიადგა ისიც 2008-ისა და ახლანდელის და აქვს თუ არა პოტენციალი შესაძლებლობა ხელისუფლებასო ინტელექტუალურზე გააკეთა ასევე აქცენტი იმისთვის, რომ ერთი თქვათ შეასრულოს თუნდაც ის პირობები, რასაც დონორები აყენებენ და რომ მიიღოს მართლაც ეს დახმარებაო. და მეც მაქვს ამ შედარებასთან დაკავშირებით ჩემი სხვა შეკითხვა, გისმენთ?
ხო, ახლა მე IQ არ გამიზომია, რა თქმა უნდა.
ხო, მესმის ხო აქ.
თუმცა ზოგიერთი მათგანი, თქვა, სიმართლე შეიძლება თარი კრიტიკის ქვეშ რომ რაღაცა არასწორად იქცევა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ამას ჭირდება სერიოზული, თქვა, გამოცდილება არ მარტო მოქმედებების, რაც ჩვენ თავრობა აღარ თაკლია, იმიტომ რომ ბოლო 8 წელიწადში მაინდამაინც მოქმედებები არ გამოირჩევა ეს თავრობა, არამედ ისიც რომ კარგად იცოდეს სამყარო როგორ არის მოწყობილი. აი ამაში ჩემი აზრით ძალიან სუსტია ჩვენი თავრობა და მას ეჩვენება რომ დედამიწა საქართველოს გარშემო იტრიალებს რახან ისინი რაღაცებს თქვათ იტყვიან და ყველა
არ ვიცი ხო რამდენად გულწრფელად ასწულიან, ხო არ ვიცი, ამის გაზომა მე გამიჭირდება, შეიძლება ამბობდნენ
მაგ ვიღაცას მოეჩვენოს ეს რომ ასე არის, რომ ყველაფერი კარგად არის და ახლა მე Facebook-ს არ ხმარ, მაგრამ გამიგონია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს რომ ახტაცებული ტონებით რომ რა კარგად იქცენ თავრო, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია არამარტო იმაზე შენ როგორ გეჩვენება, არამედ კონკურენციაში რომ მოხდები მაშინ როგორ იქნება ის რომ სწორად იქცევი თუ არა, იმიტომ რომ ამას ამის შეფასებას არამარტო ჩვენი მოსახლეობა გააკეთებს თუნდაც არჩევნებზე, არამედ გააკეთებენ ინვესტორებიც მაგალითად, რომლებიც იტყვიან რომ ეს პოლიტიკა სწორი იყო თუ არა, რას დაელოდებიან შემდეგ ნაბიჯებს. ისინი თუ დაელოდებიან რომ ეს თავრობა და ეს ქვეყანა ჩამოეკიდება დახმარებებს და მეტი არაფერი არ აქვთ ხელში, მაშინ ჩვენ აქედან დიდი ხანი ვერ გამოვალთ და ვესად ვერ წავალთ, ჩემი აზრით.
მსმენელი ყავს კიდევ, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმით თქვენს თუმართა. ბატონო გია, თქვენ როგორიათ, რატომ გამოვიდა ისე რომ ამერიკული სტანდარტით გველაპარაკებოდა ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ მიზანში ვერ გააფხეს ოპოზიციონერებმაო ჩვენთან მიმართებაში, რომ ცუდად მოიქცეთ, რომ მაშინ როდესაც თურმე ფინანსთა მინისტრი უთქვია ემატუხიაშვილთან მოვისმინო, ჩვენო ეს 1200 ლარიო ამერიკული სტანდარტით მიიღეთ, სადაც 200 ლარიო იმ 1200 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი არის ყოველთვიურად. შეიძლება ჰოლივუდში 1200 დოლარი იყოს 200 ლარის ეკვივალენტი, მაგრამ და ნიუ-იორკში, მაგრამ სხვა შტატებში, პენსილვანიაში, ტეხასში და ასე შემდეგ 1200 დოლარი ძალიან დიდი ფულია და
კარგი, კითხვა რომ დასვათ.
რომ თავრობა, აკა ბატონოგია რომ არა.
როგორ?
თავრობა ვერ ხდება რომ ის თავისი გადაწყვეტილებით იქცება რუსეთის სასარგებლოდ, რაც უარესი მით უკეთესი, მან უფრო ამერიკული იდეოლოგიით ანტიკრიზისულად შექმნა უფრო კრიზისული გეგმა, რომელიც რაჯდება ღირებულებაში, როგორც ვიძახით, შენ ხუჟე, შენ დავშე. და ამით ზუსტად რუსეთის დისკუსია ხავსხავს, აი
გასაგებია 200 ლარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დრო არ დაგვრჩა ბევრი. გისმენთ ბატონოგია, თუ გსურთ
გამოიხმაროთ. ზუსტად ვერ გავერკე კითხვა რაში მდგომარეობს, მაგრამ
იქ იყო ხოლმე რა გარკვეული შედარება, რომ ეს ხო, რომ 200 ლარი, 200 ლარის გამო იყო ერთი მხრივ კრიტიკა, თუმცა ხო, ხელისუფლება თulis რომ ეს
მე უსმენდი ფინანსთა მინისტრს, ვერაფერი ვერ გავიგე და ამიტომ მე შევწყვიტე მოსმენა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი აზრით ეს რაღაცა პიარის ნაწილი იყო და არა სერიოზული, ვთქვათ, ექსპერტული საუბარი. და ისევ იმას თუ დაუბრუნდები, ჩემი აზრით ეს წარმოდგენილი შეიძლება ჩვენ მაისში დავინახოთ, რაღაცა ბიუჯეტის ვთქვათ, ჩვილებს ნახავთ, მაშინ შეიძლება უფრო კარგი წარმოგვიდგენა შევექნას თავრობაზე, მაგრამ აქამდე რაც დავინახეთ, მე ვეთანხმები იმას, რომ ეს ძალიან გავდა საარჩევნო დაპირებების რაღაც ჩამონათვალს, რას ვიდეონ თავ.
კარგი, მოდით მე დავუბრუნდები ჩემ შეკითხვით.
მე მგონია, რომ თავრობა ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს, რომ ფიქრობს, რომ ეს მას უშველის არჩევნებზე, ეს მის მიერ დაპირებული, იმიტომ რომ ამ ინტერვიუში, რომელსაც მე ვახსენებდი, თქვათ, და ბევრ რამეს ვკითხულობ, ბოლო ხანებში ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა რაღაცამ გაიჟღერა, საშუალოებით, საშუალო რიცხვებით ლაპარაკი მოსახლეობასთან არის არასწორი. ყველას თავის გასაჭირი აქვს და თავის პრობლემა აქვს. ეხლა შენ თუ 200 ლარზე საშუალო თითვლი რაღაცას, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს 200 ლარი შეიძლება ვიღაცას თიან თაში სოფელში დიდი ფულიც კი იყოს მაგალითად, ხო? მაგრამ შეიძლება თბილისში ქალაქის ცენტრში ვიღაცა რომელსაც 200 ლარს მისცემ, 200 ლარი ეთკვირაც არ იყოს, ხო? ამიტომ ასეთი ლაპარაკით რაიმე შედეგის მიღწევა წარმოუდგენელი. ეს არ მარტო საქართველოში ხდება, არამედ იგივე რასაც ძანებდა ბატონი, ალბათ მაგას თუ შევეხმიანებით, ტექსასში და ნიუ-იორკში თუ სხვა შტატებში სხვადასხვა მდგომარეობაა და
სხვადასხვა
ძალიან განსხვავდება ეს მაგრამ
კი ბატონო, მე მინდა მიუბრუნდე ორი კრიზისის შედარებას, თუ შეიძლება ძალიან ცოტა. ხო,
სინეს უნდა უთხრათ, ტექსასი უფრო მდიდარია ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით ვიდრე ნიუ-იორკი.
და ხო, გმადლობთ. და ესე იგი, კრიზისების შედარებას რაც შეეხება, ერთი მხრივ შეიძლება ვიღაცისთვის არც იყოს შესაძლებელი და თვლიდეს რომ და ასეც არის რომ თავისთავად ომი ძალიან დიდი ესეთი მოვლენა, ძალიან ტრაგიკული შედეგების მომტანი არის იყო და არის ის საქართველოსთვის, თუმცა ეკონომიკასთან მიმართებით რომ განვიხილოთ ომი, რომელიც არ იყო ხანგრძლივი, თვითონ უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებს გულისხმობ, იმის ეკონომიკური ეფექტი 2008 წლის აგვისტოს ომის და აი ამ კორონავირუსის გავრცელების ეკონომიკური ეფექტი რომ შეადაროთ, რომელი უფრო მეტია და რომელი უფრო ხანგრძლივად აღმოსაფხვრელი იქნება?
ხო, ერთი მომენტია, რაც მე წერან აღნიშნე კიდევაც, რომ 2008 წლის ომს მოყვა მეორე გლობალური კრიზისი. მათ სიტუაციას
ახლაც კრიზისობას არ ვუჩივით მგონი, ხო?
ხო, არა, მე მაგას არ ვამბობ. მე ვამბობ იმას, რომ 2008 წელი უნდა 2009 წელთან კომბინაციაში განიხილოს,
იმიტომ რომ
ეს ორი წელიწადი იყო თემსოფლიოში ეკონომიკური შემცირების პერიოდი. ხოლო ახლა ეს ყველგან ხდება, ფაქტიურად ყველგან ხდება, თქვა, ეკონომიკური ვარდნა. მათ შორის ძალიან დიდი ვარდნა არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომელიც ახლა მთელი მსოფლიო მასე იყო მიბმული ბევრი თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგალითად ეს არასდროს არ მომწონდა და ყოველთვის ვამბობდი, რომ არასწორი იყო ჩინეთზე.
კი ბატონო, მიბმული ფაქტობრივად და მიბმული სტრატეგიებით და გეგმებითაც. კი, გეთანხმებით.
ამიტომ ახლა განსხვავებული ამოცანები დადგა თულოს მიმართაც და ასევე მთელი სოფლიოს მიმართაც. ახლა ბევრი სხვა გადაწყვეტილება არის მისაღები, მათ შორის ვსაუბრობ იმაზე, რომ ის მოდელი, რაც იყო გლობალიზაციის, ალბათ აღარ იმუშავებს და სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს სოფლიო. მე მაგალითად მაგისი არ მჯეროს, არც იმის მჯეროს, რომ ჩინეთს ასე სწრაფად დაემშვიდობებიან, იმიტომ რომ არსებობს ეკონომიკური მიზეზები, რის გამოც სოფლიო მიიება ჩინეთს და არა იმიტომ, რომ ჩინეთმა ჯოხი დაიქნია და ყველა მიიება მას. და ეს ეკონომიკური მიზეზები მდგომარეობს ჩინეთის მასშტაბურობაში, რომ ჩინეთი ძალიან დიდი ბაზარია და ყველა საინტერესებს და იქ მოხვედრა და არა იმიტომ, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ვინმეს როდესმე მოსწონდა.
ხო, მაგრამ გარკვეულ ხანს მოუწევს სოფლიოს იზოლირებულად ცხოვრება ცალკეულ ქვეყანას, ხომ ასეა?
ხო, მე ამ შემთხვევაში დავსი უფრო მნიშვნელოვანი კითხვები, მე თვი რო Facebook-ზე არ მონაწილეობ, მაგრამ Twitter-ში უფრო აქტიურობ ხოლმე, უფრო უცხოელ ერთად და იქ დავსი კითხვა, რომ როგორ აპირებს ახლა მსოფლიო თანამშრომლობა ჩინეთთან და რუსეთთან, რომელიც წყარო იყო არა მარტო დეზინფორმაციის და თქვათ
მისინფორმაციის
და ვირუსის და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ასეთ პარტნიორებთან გართულება, ურთიერთობა, რომელიც ასეთი დაფარულები არიან, ესეთი არაგამჭვირვალეები არიან, არაპარტნიორულები არიან, არამეგობრულები არიან და ასე შემდეგ. როგორ აპირებს სოფლიო, მართლა მაინტერესებს მომავალში ამ ასეთ მოთამაშეებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს ასეთი ის, რომ მე ღია ვარ, გამჭვირვალე ვარ, მე ჩემი ყველა მოქმედება თქვათ აწყობილია ამ გამჭვირვალებაზე და ღიაობაზე და შენ ამ დროს დახურული ხარ, ყველაფერს მალავ და ჩვენნა ვიყოთ პარტნიორები. ჩემი აზრით ახლა თუ ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობაში განვიხილოთ ამას, ეს ძალიან რთული იქნებოდა და ამიტომაც ეს საკითხები წამოიწევს აუცილებლად წინ და საქართველოსთვის ამითი შეიძლება მართლა შეღავათი გაჩნდეს. მაგრამ იმაზე ფიქრი, რომ ჩვენ ჩინურ ინვესტიციებს და ჩინურ წარმოებებს და ასეთ რაღაცებს საქართველოში მოვიზიდავთ და ავტომატურად მოხდება ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით გადაჭარბებული არის ამაზე ფიქრი. ჩვენ უნდა საქმე ვაკეთოთ და მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე იყოს მიმართული მისაკენ, რომ ჩვენ მიმზიდველი და სასიამოვნო გავხდეთ ურთიერთობებში, გამჭვირვალე გავხდეთ, დამალული არაფერი არ იყოს აი ამ კორონამ დაგვანახა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამე შეიძლება სპეციალურად არ იმალება, მაგრამ იმალება ყოველ შემთხვევაში. ეს ტრადიცია, ეს ვერ გავტეხეთ ეს ტრადიცია, რომ რაღაცეები ამ ქვეყანაში დამალულია მაინც და ვიღაცას გონია რომ დამალვაჯობია.
აი რა უნდა შემ, რა გადასახადები უნდა შემცირდეს, ბატონო გია, ზუსტად რომ ვთქვა. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მსმენელიც გველოდება.
მახსოვს მე თქვენს თანამშრომლებს კახამდელიძეს მივეძიდოთ ამაზე ინტერვიუ და ჩამოთვალე კიდევაც და პირდაპირ ვიტყვი რა მე რასაც გულისხმობ, რომ ჩვენ მქონდა ისედაც მქონდა მიღებული კანონი, რომელიც ამთავრობამ გააუქმა, რომელთაც გადასახადების შემცირება იყო დაგეგმილი 2015 წლამდე და ჩვენ ახლა უნდა გქონდეს უკვე ეს მიღებული კანონი, კოდექსში ეწერა ეს ყველაფერი და მერე გააუქმეს ეს ნაწილი კოდექსის, რომ ჩვენ დღეს უკვე უნდა გქონდეს ეს ლადო გურგენიძის ინიციატივა იყო და ლადო გურგენიძის სახელიც კი შეიძლება დაერქოს ამას. ჩვენ ახლა უკვე უნდა გქონდეს საშემოსავლო გადასახადო 15% და დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადი 15%. მე უფრო შორსაც წავიდოდი, რომ სიმართლე რომ ვთქვათ, 10%-ამდეც კი დავწედი ამ ორივე გადასახადს და მოგების გადასახადს საერთოდ გავაუქმედი, რომელიც მგონია რომ არის უგუნურების გადასახადი და არა რაიმე ლოგიკის გადასახადი. მით უმეტესო ჩვენ გადადგმული გვაქვს ნაბიჯი, რომ მოგების გადასახადი ისედაც შეგიძლია თავი აარიდო მის გადახდას, თუ შენს მიღებულ მოგებას მაგალითად ინვესტიციებში ჩადებ, ხო? და პრობის თქვა დამოკიდებულება ამ მოგების გადასახადზე ისედაც უკვე საეჭო არის, რომ მას აღარ ჭირდება ეს მოგების გადასახადი ისე დიდად, როგორც ამ რეფორმამდე იყო, ხო? ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი შემოღებანი. ამიტომ მგონია რომ ჩვენ რომ დღეს ამ გლობალურ სიტუაციაში მიმზიდველი გავხდეთ, აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვემხრობი იმ შეძახილებსაც, რომ ძალიან მაღალი აქციზური გადასახადები გვაქვს მაგალითად იგივე სატვავზე. სატვავის გადასახადის შემცირება აუცილებელი არის ისევ იმ დონეზე დაყვანა, რაც ბოლო ზრდის პირობებში მოხდა. ახლა საქართველოს მოსახლეობისთვის შეიძლება ცნობილი არ არის, მაგრამ და რაღაცა არსებობდა მითოლოგია, რომ ერთი ლარი ვიღაცი ჯიბეში ჩადიოდა ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს შეიძლება დანამდვილებით ითქვას, რომ სატვავის ღირებულების თითქმის ნახევარი არის გადასახადი საქართველოში. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, რაც საქართველოს აქვს, აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ რაც შეიძლება მეტი რესურსები დარჩეს ბიზნეს ანტრეპრენერებს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი ინოვაციის და განსაკუთრებული ნიჭი შემოქმედებითი ნიჭი, რომ მათ დაიწყონ დეცენტრალიზებული და საკუთარი პასუხისმგებლობით მოქმედება, რომ ეკონომიკა გამოიყვანონ ამ მდგომარეობიდან და არა ისე რომ რაღაც ცენტრალურ ორგანოში დაიბადოს რაღაცა იდეებით, ამ მიმართულებით არის ახლა წახლა რა მიმართულებით, არა ამა შეიძლება უამრავი შეცდომა მოყვეს, რომელსაც თავრობა ახლა და შეიძლება სხვა პოლიტიკურ პარტიებით საუბრობენ, ამას შეიძლება ძალიან ბევრი შეცდომა მოყვეს იმის გამო, რომ მაგალითად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მაგალითად ავე ვთქვათ, რომ სოფლის მეურნეობაში უნდა ჩავდოთ ახლა ფული სასწრაფოდ, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ამაზე იფიქროს ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, რომელსაც გაცილებით მეტი მიწა აქვს, გაცილებით მეტი ტექნიკა აქვს, ტექნოლოგია აქვს და იმათაც გადადგან ეს ნაბიჯები და ჩვენი
არ აღმოჩნდეთ კონკურენტული, ხო?
არ აღმოჩნდეს კონკურენტული ჩვენი ფასები, მთელი ეს პროდუქცია დაგვჭირს გადასაყრელი, ხო? ამ მდგომარეობაში თავი რომ არ აღმოაჩინოთ, ეს პასუხისმგებლობა უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება მისი და კერძო ფირმებმა უნდა აიღონ თავიანთ თავზე პასუხისმგებლობა ამ გადაწყვეტილებების და იმისათვის რომ მათ ამის რესურსი ქონდეთ, ეს არ არის საჭირო დონაციები მთავრობისგან, არამედ მათ გადასახადები უნდა შეუმცირდეთ და დაუტოვოთ მეტი რესურსი დამოუკიდებელი კრეატიული მოქმედებისთვის.
განაცემის დასრულებამდე გრჩება 2-3 წუთი, მსმენელიც გველოდება, ბატონო გია, მოდით მოусმინოთ თუ დაგველოდა. ბოდიშს გიხდით, გალოდინა, დილო მშვიდობის.
ალო, გესმით ხო?
კი ბატონო. ძანეთ გამარჯობა.
ეს რა არის ბატონო ჩემო? მე გიცმედით და მართლა ყურადღებით, მე ვერ დავინახე ვერაფერი გარდა იმისა, რომ ყველა მკვდარი კატა ჩამოკიდეთ თავრობას კისერზე. მე ამაზე მე ასე ვერ ვიტყოდი. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ამ ქვეყანაში, რიგით ადამიანებზე გესაუბრებით, რომ მუშაობენ, ცხოვრობენ, რომლებსაც მართლა შეიძლება ბატონო გია, რომ თავრობამ უნდა გახსნას ქარხნები, ფაბრიკები, ხორბალი დათესოს, ღორები მოაშენოს, ძროხები გაამრავლოს. მართლა ჯერათ ესეთი რაღაცები და ასეთი მოლოდინები აქვს მთავრობისაგან და შესაბამისად თავრობაში ხო ადამიანები არიან, ვისაც ხელფასზე უნდა, მანქანა უნდა და იმ კაბინეტში ჯდომა უნდა და იმიტომ მოდის ესეთი მესიჯები მათგანაც, რატომ გიქვირთ, რომ თავრობაში არიან ისეთი ხალხი, რომლებსაც ესეთ რაღაცებს დააბობენ და აკეთებენ. ერთი ორი სიტყვა ვერ უნდა თქვათ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ასეთი ეკონომიკური ზღაპრების ჯერათ, სოციალისტური მიდგომების იდეების, რომ სახელმწიფო უნდა მარჩინოს, მაჭამოს მასას. ესეთი ადამიანები არ ხვდებიან ამ ქვეყანაში, კაცო, საცხოვრებ ეხლა კანადაში ხო არა ხარ, საქართველოში ხო, სოციალისტური იდეები რომ მოდაშია, ჩაულებრივ რიგი ადამიანებს. დაბა ერთ კითხეს, საქართველო ვარდის სამშობლოა გეტყვიან ეხლა?
კი, ხვდებით, როგორ არ ხვდებით ბატონო?
დიახ, პრინჯის სამშობლოა სამხრეთ კორეა. მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ანოგია, ამ აზრმა სხვათაშორის ამას წინ სხვა რესპონდენტისგან მოვისმინე ასევე, რომ ისეთი რომ ამომრჩეველი თავისი მოთხოვნები და მოლოდინებით აბნევს ხელისუფლებასო და არასწორი რაღაც ნაბიჯებისკენ უბიძგებს. წუთი დაგჭა, წუთი.
ბატონო, შეფასებები იმასაც, რომ არ გონია ქართული ფენომენია. საერთოდ არ გონია ეს ქართული ფენომენია, ამისად მიმდრეგილება.
და არც საბჭოთა?
არც საბჭოთა არ არის, ხოლმე იტალიელები თავრობაზე ნაკლებად დამოკიდებული საერთოდ არ გონია. და იქ რომ ბიუროკრატია იტალიაში და იქ რომ ხელი შეშლა არის ბიზნესისთვის, საქართველოში ამდენი არ არის. საქართველო ახლა ბევრი გამოკითხვით ერთ-ერთი ლიდერია ბიზნესის კეთებისთვის. მე უბრალოდ იმას გავამბრო, რომ საქართველოს დღეს უმძიმესი ბიზნეს პირობები აქვს. მე გულისხმობ, რომ იმ პირობებში რომ საქართველო ასეთი ღარიბია და იმ პირობებში რომ საქართველოს ასეთი გეოპოლიტიკური პრობლემები აქვს და უამრავ სხვა პრობლემა აქვს, ამის მიმზიდველი რომ გავხდეთ, ამისთვის არის საჭირო რომ გადასახადები შევამციროთ. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს და ნებისმიერ სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოსახლეობის მიდრეკილების თვალსაზრისით, რომ ისინი ელოდებიან თავრობისაგან ხმარებას და რომ თავრობა მართავს ამ ეკონომიკას და თავრობამ უნდა შექმნას ფაბრიკები და ასე შემდეგ, ეს მართალია, საქართველოსიც ასეა, საფრანგეთშიც ასეა, იტალიაშიც ასეა და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ბევრ მოქალაქეს მიაჩნია ასე და შეყურებენ ხელში მთავრობას, რომ ის რას აპირებს. ის ქვეყნები ჩვენგან ძალიან ბევრით განსხვავდება, აი ეს უნდა დავინახოთ აუცილებლად, რომ ჩვენ სად ვართ და ისინი სად არიან და ჩვენი პრაგმატული მოქმედებები დამოკიდებულია იმაზე, რა პირობებშიც ვართ და იმათი პრაგმატული მოქმედება.
თუ არა რომ ის დახმარება, რაც აი რასაც მყისიერად თავაზობს ხელისუფლება უმუშევრად დარჩენილებს და სხვა კატეგორიას მოსახლეობის, არის მინიმუმი, რაც უნდა მიეცა და დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ.
ხო, მე მაგაზე პასუხი მექნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მეწოდინებოდა რა რესურსების შემოსვლას გულისხმობს თავობა წლის ბოლოს. ეს მაგის თქმა ძალიან ძნელია, ეს შეიძლება ბევრიც არის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ პრობლემა შეექმნას შემოსავლების. მაგრამ შეიძლება ცოტაც არის, იმიტომ რომ პირიქით შეიძლება უახლოეს მდგომარეობაში გამოსავლებას ელოდებიან მდგომარეობის და მაგალითად იმპორტი ხომ არ შემცირდება საბოლოოდ და იმპორტიდან გადასახადებს აუცილებლად ამოიღებენ. ამიტომ მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად მაგაზე პასუხი. მე ვიცი ერთი რამე, რომ ყველა ღონისძიება უნდა მიმართული იყოს იმისაკენ, რომ ეკონომიკა თვით გაჯანსაღებაზე დაიწყოს მუშაობა და არა იმაზე, რომ ელოდებოდეს სადაცხიდან ციდან ჩამოცვენილ ფულზე, რომელიცაც მე ჩვენს მიმოწერაშიც მიუთითე, მარგარეტ თეჩერი ამბობდა, რომ ფული ციდან არ წვიოა, არამედ
მიწაზე კეთდება. ხო,
მიწაზე კეთდება. ამიტომ ჩვენ ამ მიწაზე კეთება უნდა დავიწყოთ ფულის იმისათვის, რომ თუნდაც თავრობას გაუჩნდეს მერე ფული, რომელსაც მერე დაარიგებს კიდევაც. თუ ჩვენ ფულის და რესურსების და ვთქვათ ღირებულების და დოვლათის შექმნაზე მიწაზე არ ვიფიქრეთ, მაშინ თავრობის ფული არ ექნება არსაიდან. თუ არა ის, რომ მაგალითად რაღაცა დახმარებებს მიიღებს და ის დახმარებები იქნება თუ არა განკუთვნილი იმაზე, რომ დაარიგოს ეს ფული, ამას ძალიან ეჭვი მეპარება. არ მგონია, რომ დონორებმა საქართველოს თავრობას მიცენ დასარიგებელი ფული, აი უბრალოდ მომიწული მგონია რომ დონორებმა დასარიგებელი ფული მისცენ ჩაურობას.
ძალიან დიდი მადლობა, ანუ გია. დიდი მადლობა. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ბევრი რამ დაგვრჩა კიდევ სალაპარაკო და უთქმელი, მაგრამ შევხვდებით კიდევ. ძალიან საინტერესო თემა შეგვახსენა ბოლო მსმენელმა და კარგი იქნებოდა ისე მაგაზე მსჯელობაც. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. გაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ 10-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების, 496-ია ახლა. და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობას არ დამატებია, მაგრამ მოველი რომ დაემატება, როგორც ხდება ხოლმე თითქმის ყოველ დღე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გადაცემის გემშვიდობებით ხვალამდე.